Toko faefatra. Rehefa enina zanak'isaoly fa maty tany Hebron ny Abnera, dia niravoravo tanana izy ary nivaraontsana ny israelita rehetra. Ary nisy ireo lahy lehiben'ireo mpandromba nampiasain'ny zanak'isaoly. Bana no anarany iray ary Rekaba no anarany iray. Zanak'i Rimona Berotita avy amin'ny taranak'i Benjamina izy ireo. Natao isan'ny faritry Benjamina koa mantsy Berota. Ary nandositra nankany Gitaima ny Berotita ka lasa vahiny monina any mandrakandroany. Ary nananjanaka lamale mitongotro Jonatana zanak'isaoly. Dimy taona ilay zaza fo nitonga avy tany Jezirela ny vaovao momban'ny Saoly sy Jonatana. Dia nitondra n'ilay zaza nandositra ny mpitaiza azy. Raha iny izy ny goropaka ny andositra indrindra nefa, dia nianjera ilay zaza ka lasa nalemy tongotra. Mefiboseta no anarany. Ary nandehanaka ny an-trano nisy boseta Rekaba sy Bana zanak'i Rimona Berotita, raha iny namay be iny ny andro. Natory atoandro isy boseta tamin'izay. Nakeo afovoatrano izy ireo lahy, toy ny hoe akavarim-bazaha, ka namely nisy boseta teo amin'ny kibony. Ary tsy nisy nahitan'izay nataony Rekaba sy Bana rahalahiny. Tamin'izy ireo niditra tao an-trano mantsy, dia natory teo am-pandriana tao amin'ny efitra fatoriana isy boseta. Ary nasiana izy ireo izy ka matiny, dia nitapahan'izy ireo ny lohany kanetiny. Ary nandeha tamin'ny lalana makany Araba izy ireo nandritra ny alina. Dia tonga tany amin'ny Davida tao Hebron izy ireo, niaraka tamin'ny lohan'isy boseta, ka niteny tamin'ny mpanjaka hoe, "Tia ny lohan'isy boseta, zanak'isaoly fahavalonao izay ny fofony hainao, fa nampiaran'i Jehovah tamin'ny Saoly sy ny tarana ny fahamaliana ho an'ny mpanjaka tompoko androany." Hoy anefa Davida tamin'ny Rekaba sy Bana rahalahiny, zanak'i Rimona Berotita. Raha mbola velona koa Jehovah, izay nanavitra ny haiko afaka tamin'ny fahoriana rehetra, dia tsoriko eo aminareo, fa rehefa nisy olona nihevitenao mpitondra vaovao tsara tamin'izy nilaza tamiko hoe maty Saoly, dia tsy mba nomeko ny valosoa fanomeny hiraka izy, fa nosamboriko sy ny vonoko ho faty kosa tany Zikilaga. Ko maika raha lehilahy ratsy fanahy namono olo-marina teo am-pandriana tao an-tranony? Tsy ataoko mpamoaka noho ny rany ve ianareo, ka hisoriko tsy ho eto tany? Ary nomeny Davida baiko ny zatovolahy, ka novonoan'ireo faty izy ireo lahy. Dia nitapahany ny tanany sy ny tongony, ary nahantony teo akaiky n'ilay dobo tao Hebrona ny fatany. Ary nalain'izy ireo ny lohan'isy boseta, ka nalevo ny tao amin'ny fasan'ny Abnera tao Hebrona.